សំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ឬកងរំពងចេញក្រៅរបងវត្តក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងវត្តខេមរៈរាជាការាមឬហៅវត្តបណាមគឺធ្វើពិធីដោយវត្តផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរចំណែកពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីរាប់រយនាក់ក្នុងសំលៀកបំពាក់តាមប្រពៃណីកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការធ្វើម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងរៀបចំពិធីផ្សេងៗទៀតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទនៅលើសាលាឆាន់និងអ្នកដើរនៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តនេះនិយាយគ្នាជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកលក់ចំណីអាហារផ្សេងៗនៅទីនោះនិយាយគ្នាជាភាសាវៀតណាមអ្នកលក់ខ្លះមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅរកទិញអីវ៉ាន់គាត់បានហៅអ្នកផ្សេងដែលចេះពីភាសាឲ្យជួយបកប្រែពេលខ្លះនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានក៏សើចដាក់គ្នាទៅមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកនោះទេដែលអ្នកលក់ចំណីអាហារនៅក្នុងវត្តនេះមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរព្រោះអ្នករស់នៅជុំវិញវត្តនេះសុទ្ធតែជាជនជាតិវៀតណាមហើយការប្រើភាសានិយាយទំនាក់ទំនងគ្នាប្រចាំថ្ងៃក៏ពួកគេនិយាយជាភាសាវៀតណាមដែរវត្តបណាមមានចម្ងាយជាង80គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្បែរព្រំដែនវៀតណាមប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះប្រកបរបរកសិកម្មរបរនេសាទនិងធ្វើជាអ្នកជួញដូរខ្លះនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមបើធ្វើដំណើរបត់ពីផ្លូវជាតិចុះទៅតាមផ្លូវលំទៅកាន់វត្តមួយនេះនឹងឃើញផ្លាកយីហោនៅតាមផ្ទះសរសេរជាអក្សរវៀតណាមហើយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក៏អ្នកទាំងនោះបើកប៉ុស្តិ៍វៀតណាមដែរទិដ្ឋភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរខ្លះទៅកាន់វត្តបណាមមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តែជ្រៅចូលក្នុងទឹកដីវៀតណាមបើនិយាយពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពលរដ្ឋវៀតណាមមិនមានការធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដោយពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេអ្នកកាន់បិណ្ឌនៅវត្តនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយហើយកាលពីមុនវេនមួយចំនួនមានអ្នកធ្វើតិចតួចឬមិនមានអ្នកធ្វើវត្តនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិបណាមឃុំព្រែកជ្រៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលគឺបានកសាងឡើងដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបច្ចុប្បន្នព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តនេះមានចំនួន6អង្គគណៈកម្មការវត្តបណាមលោកកេតផលថ្លែងថារហូតដល់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី11គឺមានអ្នកមកធ្វើជាហោហែគឺវេនខ្លះមានច្រើនហើយវេនខ្លះទៀតមានមនុស្សតិចប៉ុន្តែលោកថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺមានចំនួនកើនឡើង
តែទៅជាចំណងមើលថ្ងៃនេះមកតាំងពីស្អាងហើយខាងខំចំណងក៏មានច្រើនវេនដែរដែលគាត់ធ្លាប់ទៅមកថ្មហ្នឹងហើយអ្នកភ្នំពេញថ្ងៃនេះតែក៏មានអ្នកភ្នំពេញចូលមកដែរយកសម្ភារៈមួយចំនួនបានចុះមកប្រកេនលោកនេះមិនត្រូវបង្ហាហ្នឹង
កញ្ញាលុយដានីជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយឆ្លៀតពេលសម្រាប់ពីការងារទៅដាក់បិណ្ឌនៅវត្តបណាមកញ្ញារៀបរាប់ថាបានជាគាត់សុខចិត្តធ្វើដំណើរចម្ងាយជាង80គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់វត្តបណាមនេះគឺដើម្បីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិនិងគោបំណងមួយទៀតចង់រក្សាទឹកដីទីនោះមិនឲ្យបាត់បង់ក្រោយពេលរាប់បាននឹងបានដើរមើលបរិវេណវត្តនេះដានីបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើរលើកទី2របស់នាងហើយដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់វត្តបណាមហើយកញ្ញាថានឹងមកកាន់វត្តនេះជាថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតដោយចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍឲ្យបានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
ទីតាំងនេះខ្ញុំគិតថាបើអាជ្ញាធររបស់យើងគាត់យកទីតាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរគឺល្អមែនល្អបំផុតដោយសារតែនៅមុខវត្តហ្នឹងគឺជាដៃប្រែកហ្មងយើងអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរដូចនៅប្រទេសថៃអីគេធ្វើតាមដងទន្លេរបស់គេហ៎ចាលើទឹកផ្សារអីទៅខ្ញុំគិតថាអាចកត់ទីភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនការលើកមុនខ្ញុំមកជីកកាត់តាមទន្លេបាសាក់គឺទេសភាពស្អាតមែនតើបើសិនជាបាត់បង់ទៅបានទៅគេយើងស្ដាយខ្លាំងណាស
់បើតាមគណៈកម្មការវត្តគឺពុទ្ធបរិស័ទជាជនជាតិខ្មែរនៅជុំវិញវត្តនេះមានប្រមាណ 30% ចំណែកជនជាតិវៀតណាមមាន 70% ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះមានតែ2ទៅ3គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះគឺស្ទើរ 100% ជាជនជាតិវៀតណាម យុវជនមួយរូបទៀតដែលធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បិណ្ឌនៅវត្តបាក់ណាមដែរនោះគឺលោកទឹមម៉ាឡៃថ្លែងថាជាលើកដំបូងហើយដែលលោកបានមកដល់វត្តនេះអ្វីដែលម៉ាឡៃចាប់អារម្មណ៍គឺជុំវិញវត្តនេះសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរប្រុសវ័យជាង20ឆ្នាំរូបនេះចង់ឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំគោលនយោបាយសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅរស់នៅទីនោះបានកាន់តែច្រើនដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរការវត្តនិងជាអ្នកការពារទឹកដីនៅតំបន់នោះ
ព្រោះថាបាទជាចំណែកមួយថាតើទឹកដីរបស់ខ្លួនអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចរស់នៅតាមដងឬក៏តាមព្រំដែនហ្នឹងឲ្យដើម្បីជារនាំងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនផងជាចំណែកមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចជាអ្នកជួយដល់ជាផ្ោះតាងជាអ្នកនាំសារផ្សេងទៀតពេលទៅគាត់នៅទីនេះ
កន្លងទៅអាជ្ញាធរធ្លាប់រៀបចំចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅរស់នៅវត្តបាក់ណាមនោះដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះរស់នៅបានតែមួយរយៈក៏នាំគ្នាចាកចេញទៅវិញអស់ពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតរស់នៅឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីវត្តបាក់ណាមលោកយ៉ានយុនថ្លែងថាវត្តបាក់ណាមជាទីកន្លែងកំណើតដូនតារបស់លោកលោកយុនថ្លែងថាឪពុកម្ដាយនិងដូនតារបស់គាត់បានប្រាប់ថាបារាំងជាអ្នកជំនឿពរដ្ឋខ្មែរចេញពីទីនោះលោកយុនមានវ័យប្រមាណ50ឆ្នាំជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាបានឲ្យដឹងថាលោកបានកាន់បិណ្ឌនៅវត្តនេះរាល់ឆ្នាំមិនដែលខាននោះទេលោកក៏សង្កល់ឃើញថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយពិសេសនៅឆ្នាំនេះមានពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែច្រើនទៅកាន់បិណ្ឌនៅវត្តបាណាមនេះ
យើងនឹងអាចផ្ដាំផ្ញើនិងឲ្យកូនឬចៅកូនក្មួយទាំងអស់មកទីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យមានថាភាពសប្បាយរីករាយឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់ដឹងថាទឹកដីវត្តបាណាមនៅក្នុងភូមិព្រៃជ័យនេះគឺជាទឹកដីមួយដ៏កំសត់ជាងគេតំបន់ដាច់ស្រយាលជាងគេអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែនាំគ្នាមកទួតស្រាប់ទាំងអស់គ្នាបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របន្តិចទៀតយើងនឹងអាចមានការរីកចម្រើនទីជាចក្ខុវិស័យសម្រាប់ខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាមានការរីកចម្រើន
ព្រះចៅអធិការវត្តនេះគឺព្រះតេជគុណចាបឡៃលៀងព្រះជន្ម25ព្រះវស្សារៀបរាប់ដោយសូមមិនអោយថតសម្លេងថាយុវជនវៀតណាមមួយចំនួនពេលស្រវឹងស្រាតែងតែទៅអុកឡុកនៅក្នុងវត្តនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋវៀតណាមមួយចំនួននៅជុំវិញវត្តនោះក៏ចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យក៏ដូចជាដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃខ្លះដែរទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គតែទើបធ្វើជាចៅអធិការវត្តបានជិត2ខែមកនេះមានធរៈដីកាដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាព្រះអង្គនៅតែមានចិត្តព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពខ្លះក្នុងការគង់នៅវត្តនោះពុទ្ធបរិស័ទដែលមកធ្វើពិធីកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងវត្តបាណាមដូចជាមានចំណុចលើសពីពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់បិណ្ឌនៅវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំណុចគឺពួកគាត់ក្រៅពីធ្វើពិធីបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិដូនតាគឺពួកគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយទៀតដោយចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាបានដឹងថាទឹកដីកន្លែងនោះគឺជារបស់ខ្មែរហើយចូលរួមថែរក្សាកុំឲ្យបន្តបាត់បង់ទៅទៀតកញ្ញាលុយដានីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យយកពេលវេលាដែលទំនេររបស់ពួកគេសម្រាប់ធ្វើការលំហែកាយគួរតែជ្រើសរើសយកតំបន់ព្រំដែនតែនៅមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់
ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅទាំងយុវជនទាំងពលរដ្ឋទូទៅបើសិនជាយើងមានពេលឈប់សម្រាកយើងសូមគុំចំណាយពេលរបស់យើងទៅលេងតំបន់ដែលគេអភិវឌ្ឍរួចហើយដូចជានៅសៀមរាបនៅកំពង់សោមអីហ្នឹងគេទៅគ្រប់គ្នាហើយអត់អីហើយយើងក៏ធ្លាប់បានទៅដែរយើងគួរតែចំណាយពេលដើរមើលព្រំដែនរបស់យើងជិះជាងយើងបាត់បង់ទឹកដីហើយយើងអត់ដឹងថាយើងបាត់បង់ដល់ដំណើរ